með suður Vigdís Hauksdóttir.
Virðulegi forseti, að sama hátt segi ég nú bara hér úr þessum ræðustól ekki geti áttum á því út af hverju háttvirtur þingmaður Steinunn Valdís Óskarsdóttir var að beina þessum orðum til mín. Því ég var að tala hér almennt að háttvirtur þingmaður var að ala hér upp þingmenn almennt en beinti því ekki sérstaklega neitt til mín eða annarra. Nú, það klifað hér á þessum kjarki, djörfung og þor sem að háttvirtur þingmaður telur að ríkisstjórnarflokkarnir búi yfir og noti hér óspart í þessu niðurskurði. Ég sé ekki máli með þeim augum því eins og ég sagði áðan þá verið að grípa hér í gamlar, löngu, úreltar tillögur og aðgerðir sem búið að nota hér í fjölda ár og virka ekki. Þessari ríkisstjórn vantar að horfa út fyrir kassan, koma hér með nýjar djarfartillögur til þess að hlífa heimilunum í landinu. Ég minni aftur á tillögu sjálfstæðismanna með innskottun á lífeyrissjóðsgreiðslum. Þar væri hægt að koma hér með 30-60 miljarða og heimilin myndi ekki finna fyrir því og niðurskurðurinn yrði ekki nærri eins harður.